så døde projektoren. Jeg synes da ikke, det er så længe siden, den døde sidst, men sådan er det nok bare. Er det ikke rigtigt? Det er ikke så længe siden, han døde? Nej. Ja, det kan vi da trøste os med. Der er garanti på. Se, faktisk så skulle jeg lige have brugt den i dag, jo, så nu bliver det sådan lige lidt mere improviseret, eller hvad skal man sige, sådan lidt mere, eller intimistisk, eller hvad man skal sige. Det kommer vi til. Det, jeg skal prøve at snakke lidt om i dag, nemlig, det er Nehemias. Nu sagde Luke jo, at indimellem så læser han i noget, og så bliver han ved med at læse i det. Og ham Nehemias, han har sådan set, han har puslet noget ind i mit hoved de sidste måneder. Og det er derfor, vi skal snakke om ham i dag. Vi skal prøve at starte med at læse fra Nehemias kapitel 1. Og så læser jeg hele kapitel 1, og så læser de 8 første vers af kapitel 2. Så nu må I være over med mig. Der bliver en del læsning, men det er Bibelen, vi læser i, så må ikke vi klare det. Altså Nehemias' bog kapitel 1, og helt frem til kapitel 2, vers 8. Der står her i den hverdagsdanske. Denne beretning er skrevet af Nehemias, søn af Hakalja. Jeg arbejdede som mundskænk for kong Artaxerxes i Persien i det kongelige palads i Susa. I Kislev måned, i hans 20. regeringsår, fik jeg besøg af en af mine brødre ved navn Hanani og nogle andre mænd, der lige var kommet fra Juda. Jeg spurgte dem, hvordan det gik med alle judæere, der var vendt tilbage fra eksilet, og hvordan det stod til i Jerusalem. Det gik rigtig dårligt, svarede de. Folk lever i stor nød og elendighed. Jerusalems mur ligger stadig i ruiner, og de nedbrændte porte er ikke blevet istandsat. Da jeg hørte det, satte jeg mig ned og græd og sørgede i flere dage, mens jeg fastede og bad til himlens Gud. Herre, du store almægtige Gud, bad jeg. Vi ved, at du er en Gud, der holder dine pagtsløfter og er trofast over for dem, der elsker dig og adlyder dine befalinger. Hør nu din tjeners bøn. Lyt til, hvad jeg har på hjerte. Se noget til mig, mens jeg dag og nat går i forbøn for dit folk Israel. Jeg erkender, at Israels folk har syndet mod dig. Ja, også jeg og min familie har syndet ved ikke at adlyde de befalinger, love og forskrifter, som du gav os gennem din tjener Moses. Opfyld nu det løfte, du i sin tid gav Moses. Du sagde godt nok, at hvis vi var troløse over for dig, ville du sprede os blandt folkene. Men du sagde også, at hvis vi erkendte vores synder og lovede at adlyde dine befalinger, vil du føre os tilbage til Jerusalem, det sted, du har udvalgt til din bolig, om du så skulle hente os fra verdens fjerneste afkroge. Herre, vi er dine tjenere, det folk, du befriede ved din vældige magt. Hør nu min bøn. Lyt til dem, som ønsker at ære dig. Vær med mig, når jeg træder frem for kongen, for at bede ham gøre mig en tjeneste. Gør ham venlig stemt over for min anmodning. Vi fortsætter. En dag i Nisan måned i kong Artaxerxes 20. regeringsår skulle jeg bringe vin ind til kongen. Jeg har aldrig tidligere set sørgmodig ud, når jeg stod foran ham. Da jeg rakte ham vinen, udbrød han. Hvorfor ser du så bedrøvet ud, Nehemias? Du er jo ikke syg, så der må være noget andet, der piner dig. Jeg blev helt bange, men jeg tog mod til mig og svarede, deres majestæt længe leve. Ja, det piner mig, at den by, hvor mine forfædre er begravet, ligger i ruiner, og at porten er nedbrændt. Hvad kan jeg gøre for dig, spurgte kongen. Og svarede, hvis det behager deres majestæt at vise godhed imod mig, så lad mig rejse til Juda og genopbygge mine forfædres by. Kongen kastede et blik på dronningen, der sad ved hans side og spurgte så, hvor lang tid vil det tage? Hvornår kan du være tilbage? Jeg gav ham en omtrentlig tidsramme, og han gav mig lov til at rejse. Hvis det behager deres majestæt, så lad mig få breve med til guvernørerne i området vest for Eufratfloden, så de kan give mig lov til at rejse gennem deres område på vej til Juda, fortsatte jeg. Lad mig også få et brev med til Asaf, der er ansvar for de kongelige skove, så han kan give mig bjælker til nye porte i bymuren og til genopbygningen af tempelborgen og til det hus, hvor jeg skal bo. Kongen gav mig alt, hvad jeg bad ham om, for Herren var med mig. Ja, det var en lang smøre eller en lang indledning. Altså situationen er den, som vi også får sådan lidt beskrevet her, det er, at Jerusalem eller Judas elite, de har været i landflygtighed i Babylon, fordi de var De har sat sig op imod kongen Nebukadnesar, og de har så fået lov at vende tilbage for at genopbygge Jerusalems tempel, og så er der så nu gået 70-80 år før Nehemias her i kapitel 1 egentlig bliver kaldet til os at genopbygge den gamle bymur. Folket, de er i stor nød, der er elendighed, de lever i mørke og i høj grad uden at følge Guds forskrifter. Vi får ikke alle detaljerne her, men hvis vi læser Salme 79, vers 1-4, dem behøver I ikke at slå op, så står der om livet i Jerusalem på den her tid. Folkene er trængt ind i din ejendom, Gud, og de har gjort dit hellige tempel urent og lagt Jerusalem i ruiner. De gav dine tjeneres lig som føde til himlens fugle og dine frommes krop til jordens dyr. De udgød deres blod som vand rundt om Jerusalem, og ingen begravede dem. Vi er blevet til nar blandt vores naboer, til spot og spe for vores omgivelser. Det er situationen i Jerusalem. Og Nehemias, hvad er hans reaktion på det her, når han hører det her? Det er, at han bliver ked af det. Nehemias, han lever et privilegeret liv i virkeligheden. Han lever 1500 km væk cirka fra Jerusalem. Og da han hørte det her, der kunne han jo godt have tænkt, jamen jeg har det jo egentlig fint, jeg lever ved kongen, jeg får god mad, og jeg er tæt på kongen, det er stor prestige at være mundskænk, jeg har masser af indflydelse. Men da han hører det her, der gør han det, at han sætter sig ned og græder og sørger i flere dage, mens han faster og beder til Gud, står der. Og den reaktion, den fortæller i virkeligheden rigtig meget om Nehemias. Den fortæller rigtig meget om de karaktertræk, som han bærer. Det er de karaktertræk, dem skal vi først lige tage fat på. Hvad er det egentlig for nogle karaktertræk, som Nehemias han har? Og dermed, hvad er det egentlig, som Gud han får øje på i ham, som gør, at han kalder ham til at genopbygge de her bymure? Det første, det har jeg været lidt inde på. Hans reaktion dengang, han hører om det her, hvad er det? Det er, at han bliver ked af det. Han bliver ked af at høre, at hans hjemby den er forfalden. Han er ked af at høre, at hans folk de lider. Og han er faktisk så ked af det, at han sætter sig ned og sørger i flere dage. Og vi ser også senere, at kong Artaxerxes, da han træder frem for ham, han er ikke i tvivl om, at han er ked af det. Det kan ses tydeligt på hans ansigt. Han er bedrøvet. Der er noget, der tynger ham. Så man kan sige, at første karaktertræk er, at han er en mand, der har et stort hjerte. Han har et stort hjerte for andre, for sit folk, for Guds folk. Det vi ser, da han sætter sig ned, hvad er det, han gør? Ja, det er, at han sætter sig ned og sørger, og så beder han, står der også. Andet karaktertræk, han er en bøndens mand. Det var nu, det var smart mand overhead, fordi så kunne jeg lige sætte det næste op. Det må vi se, om I kan huske det. Andet karaktertræk er altså, han er en bøndens mand. Vi ser, han sætter sig ned, og han græder, og han beder til Gud. Man kan sige, det kald, som der begynder der, forberedelsen af at få bygget den her mur, den begynder ikke med, at de starter med at blande cement og samle sten. Den begynder faktisk allerede her med, at Nehemias, han sætter sig ned, og så beder han. Bemærk også, at han bliver konfronteret med det her, og han bliver ked af det, og han tænker i løsninger. Hvad gør han? Jamen, vi kunne måske godt have fundet på, jeg er bedste ven med kongen. Lad mig da spørge kongen, hvordan vil du håndtere den her situation? Hvad synes du, vi skal gøre? Men det gør han ikke. Han vender sig mod Gud. Han vender sig mod Gud for at finde en løsning, og han beder til Gud i lang tid, faktisk. Det skal vi se på lige om lidt, hvor lang tid det egentlig drejer sig om. Han spørger Gud til råd. Han er en bøndens mand. Han er også en ydmyg mand. Har vi jo lige snakket lidt om det. Vi har lige snakket lidt om det med at være ydmyg over for Gud. Og det ser vi i hans bøn. Vi ser i hans bøn, hvordan det er, han ikke ligefrem ophøjer sig selv. Han skiller ikke ligefrem Gud ud og siger, ved du hvad Gud, nu har vi sådan og sådan, nu kunne du også godt sådan og sådan, og du har lovet, og jeg skal give dig skal. Nej, det er virkelig ikke det, han starter med. Det, han starter med, det er først at ophøje Gud og prise Gud, og så siger han, jeg ved godt, den ikke er for heldig med os, israelitter. Jeg ved godt, at vi ikke har gjort det, som du bad os om. Og så trækker han den lige en yderligere tak, og så siger han, og det gælder også mig og min familie. Jeg ved også godt, at jeg og min familie, min slægt, vi har altså heller ikke gjort, hvad du har bedt os om. Vi fornemmer den ydmyghed frem for Gud, som er et andet eller et tredje vigtigt karaktertræk, som Nehemias han har. Dengang han får beskeden, der står der, at han får den i Kislev måned. Og uden at jeg er ekspert i månederne, så står der også der, hvor han træder frem for kongen, at det er i Nisan måned. Og hvis man kigger lidt, så kan man se, at det er faktisk 4 måneder senere. Så det går faktisk 4 måneder fra, han får beskeden, til han sætter sig ned og beder og faster, og så til han træder frem for kongen. 4 måneder. Han er en tålmodig mand. Han er en udholdende mand, kunne man sige. Andre karaktertræk ved ham. Han ved, at bøn og tålmodighed, det hører sammen. Og det ved rigtig mange af bøndens kæmper i virkeligheden. Bøn og tålmodighed hører sammen. Hvis man er kaldet til bøn, så har man oftest også den her tålmodighed. For man ved, at Gud han hører, og man ved også, at Gud han ønsker at gøre noget, men man ved også, at Gud han gør det i hans timing. Så den tålmodighed, den har han også som en egenskab. Den sidste egenskab, jeg lige skulle tage fra, ud over alle de her meget fine egenskaber, det er, at han er en handlingsmand. Det kommer vi til at se lige her, lige om lidt i hvert fald. Men vi kan godt allerede fornemme, at Nehemias, han tager handsken op, om man så må sige. Han tager kaldet op. Han bliver kaldet af Gud, og han tager det kald op. Han beder i 4 måneder. Træder frem for kongen med sit ønske, og er parat til at smide sin gode tilværelse som mundskænk, sin komfortable liv hos kongen i paladset. Det er han parat til at smide væk, bare for at komme 1500 kilometer væk, for med hårdt arbejde og masser af sved, og bygge en mur op. Han er klar til at tage det kald op. Han er klar til at handle på det. Vi kender det jo godt. Vi har ofte de rette intentioner, vi har ofte de rette tanker, vi har ofte de rette idéer og meninger, og langt hen ad vejen, så er alting godt. Men hvis ikke Nehemias havde været en handlingsmand, jamen så var det ligesom strandet der. Selvom han bad til Gud, selvom han var en bøndens mand, selvom han var tålmodig, og selvom han var en ydmyg mand, hvis ikke han havde været en handlingens mand også, så den strandet der. Jeg nævnte lige kort, at det med at forberede det her kald, det gjorde han i bønden. Udover det, så vil vi også se, vi kommer til at læse lidt mere om ham med Nehemias, så er han også en udpræget praktiker. Han er også en udpræget mand, der forstår dels den åndelige verden, men han forstår også den fysiske verden. Han forstår også, hvordan man skal operere i den fysiske verden. Og det vi ser, det er, at han, når han træder frem for kongen og får hans gunst, så siger han, kan du ikke også lige give mig nogle breve med, så jeg kan komme sikkert igennem de regioner, som jeg skal rejse? Kan du ikke også lige give mig et brev med til ham, som står for skovene, så jeg kan få noget tømmer til at kan få genopbygget den her mur og til at kan få bygget hus? Han er også en praktiker på den måde, ikke? Han tænker dels i den åndelige verden, han forbereder sig i den åndelige verden, men han forbereder sig også i den fysiske verden. Og det er noget, vi også kan lære af. Der er 2 sider, hvor det er godt at forberede sig. Både i den åndelige verden, lægge ting frem for Gud i bøn, men på det praktiske plan, der er det også godt at forberede sig. Der er det også godt at forberede sig. Ja. Hvis man oplever et kald fra Gud, så er der en ting, der altid følger med, og gerne fra start af. Det er noget af det, vi også skal høre om. Hvad kunne det være? Modstand. Lad os prøve lige at, bare lige, lige, vi har læst det lige, men lige dvæl ved vers, kapitel 1, vers 10. Inden han overhovedet når frem til Jerusalem, der står der nemlig i vers 10, men da Horonitten, Sanballat og den ammonitiske, undskyld, det var så i virkeligheden i kapitel 2, undskyld, jeg skriver. Kapitel 2, vers 10, det er det næste. Inden han overhovedet når frem til Jerusalem, så står der i vers 10 i kapitel 2, men da Horonitten, Sanballat og den ammonitiske embedsmand, Tobia, hørte om det, blev de vrede over, at nogen ønskede at hjælpe israelitterne. Og så står der i vers 11, så kom jeg til Jerusalem. Inden han overhovedet når frem til Jerusalem, så er der altså nogen, der gør klar til at give modstand. Sådan er det. Der kommer mennesker, der stiller spørgsmålstegn ved det, ved dit kald, hvis det er, du føler et kald for Gud. Der kommer mennesker, der vil forsøge på at forhindre dig i at gå den vej. Det er simpelthen bare en, hvad skal man sige, det man på en siger, the name of the game. Det er sådan, det er. Der er modstand, hvor der er kald. Mange de vil måske føle, at modstand det er ens betydende med, at jamen, så er det nok, fordi Gud forsøger på at sige til mig, at jeg ikke skal gå i det kald, som jeg egentlig følte, han har lagt ned i mig. Det kunne måske være den naturlige reaktion. Men det er ikke det, vi hører om her eller andre steder i Bibelen. Faktisk er det sådan, at det nærmere er modsat. Hvis det er sådan, du føler Guds kald i noget, og der slet ikke er nogen modstand på noget som helst punkt, og det bare kører dig ud af, så skulle du nærmere stoppe op og tænke, hov, hvordan kan det være? Det er snarere modsat. Hvis ikke man oplever modstand, så er det snarere et tegn på, at det ikke er Guds kald. Charles Spurgeon, en berømt vækkelsesprædikant, han sagde engang, Satan, han sparker ikke til en død hest. Og det er der masser af sandhed i. Hvis det er sådan, at det er det, du vandrer i, er dødt, jamen så oplever du ikke nær så meget modstand, som hvis det, du vandrer i, det er fra den levende Gud. Okay. Vi er nået til nogle forberedelser, og i de forberedelser er der modstand, kan man sige. Hvad sker der så, når Nehemias han ankommer? Hvad sker der så, når Nehemias han ankommer til sit kald til Jerusalem? Det skal vi lige prøve at læse. Det er nemlig de næste vers, vers 11 til 16. Altså i kapitel 2. Så kom jeg til Jerusalem, og da jeg havde været der i 3 dage, foretog jeg om natten en inspektion sammen med nogle få mænd, uden at sige til nogen, hvad Gud havde lagt mig på hjerte, angående Jerusalem. Vi havde kun et æsel, som jeg red på, mens de andre gik. Først red jeg gennem dalporten i retning af Chakalbrønden og nåede til Møgporten, mens jeg undersøgte den nedrevne murs beskaffenhed og resterne af de brændte porte. Derefter fortsatte vi til Kildeporten og Kongedammen, men der var der ikke plads til, at mit æsel kunne komme videre. Så drejede jeg af og red op gennem Kedrons dal, mens jeg inspicerede murene, hvorefter vi vendte hjem gennem dalporten. Ingen af de lokale embedsmænd vidste, hvor jeg havde været, eller hvad jeg havde foretaget mig. Jeg havde nemlig ikke sagt noget til nogen, hverken judæere, præster, embedsmænd eller de andre ledere, selvom det var dem, der ville få ansvaret for genopbygningen. Yes. Her er der en mand, som kommer og skal genopbygge en mur, men han bliver jo ikke modtaget af den lokale presse, eller der er en delegation fra byledelsen. Han er der i 3 dage og foretager en natlig inspektion af muren, uden at tale med nogen om det. Ingen festivitas, ingen møde med lokale ledere, ingen hulomhej eller noget som helst. Kun stilhed og inspektion. Jeg sagde ikke et ord til nogen. Står der. Stilheden, den giver Gud mulighed for at tale. Og det er Nehemias jo helt klar over. Nu er jeg ankommet. Nu er det første, jeg skal gøre, hvad er det? Det er, at jeg skal have stilhed. Jeg skal have stilhed i en tid, så jeg kan høre, hvad det er, jeg skal gøre. Man siger, at i stilheden, der visker Gud. Og det er Nehemias helt klar over. Han skal have ro, så han kan få helt klart signal fra Gud, kan man sige. Så alle de praktiske ting, alle tankerne, alt det her nye, det ikke forstyrrer ham. Så i sin forberedelse, inden han går i gang, der søger han igen stilheden, som han gjorde det, mens han var i Susa i kongepaladset. Han inspicerer muren også, kan vi se. Og den her mur, den skal vi prøve at tage en runde på. Det, der er med muren, det er jo ligesom, der er sådan set ikke noget, hvad skal man sige, mærkeligt i en mur, og den er sådan set nem at forstå, ikke? Jamen muren, den beskytter Israels folk, dem på indersiden mod fjenden på udvendig side, kan man sige. Den gav mulighed for at holde uønskede personer, uønskede guder, også fremmede guder ude, og dermed giver den altså en mulighed for på indvendig side af muren at have åndelig frihed. Sådan en mur omkring Jerusalem, den kan vi sagtens sammenligne med os selv. Vi kan sammenligne det med vores egen sjæl. Vi kan sammenligne med, at er der en mur omkring vores sjæl, som giver åndelig frihed på indvendig side, som holder fremmede guder ude, som holder fjenden ude. Det er det spørgsmål, et af de spørgsmål, vi skal stille os. Lad os prøve at se på kapitel 3, hvor genopbygningen den starter. I kapitel 3, der gik de i gang med at arbejde. Vi skal læse nogle udvalgte vers i første omgang. Fordi det, vi i første omgang skal prøve at læse dem med, det er med henblik på de porte, som de skal genopbygge. Og de er altså vældig spændende, de porte der. Det siger jeg bare. Jeg prøver lige at læse vers 1-3, og så læser jeg 6, og så jeg skal nok lige sige, hvilke vers jeg læser. Jeg læser først lige 1-3. Så gik de forskellige arbejdshold i gang. Ypperste præsten Eliashib og de andre præster genopbyggede forporten, satte portfløjene på plads og indvide den. Desuden reparerede de muren hen til Mea-tårnet, som de indvidede, og videre til Hananel-tårnet. Ved siden af dem arbejdede et hold fra Jeriko, og ved siden af dem igen et hold under ledelse af Sakur, en søn af Imri. Fiskeporten blev bygget af Senans sønner. Rammen blev konstrueret af store bjælker, som portfløjene blev sat fast i. Desuden lavede de bolde og tværstænger. Så skal vi læse vers 6. Den gamle port blev repareret af Jojada, en søn af Pasea, og Meshulam, en søn af Besodea. Vi skal læse vers 13. Folkene fra Sanoa genopbyggede dalporten under ledelse af Hanun. De konstruerede en ramme af bjælker, satte portfløjene i rammen og sikrede porten med bolde og tværstænger. De reparerede også 100 alen af muren helt hen til Møgporten. Møgporten tog Malkia, en søn af Rekab, sig af. Vi læser vers 15. Shalun, en søn af Kol Hotse, der var leder for Mitzpas-distriktet, genopbyggede kildeporten. Vi læser vers 26. Jeg vil nemlig lige have fat i alle de porte, som der bliver genopbygget. Der står der. Derefter fulgte Pedaja, en søn af Peros, som sammen med tempeltjenerne forforhånd byggede i østlig retning til vandporten og tårnet, hvorfra tempelområdet blev overvåget. I vers 28, en gruppe præster byggede strækningen over for deres huse på den anden side af hesteporten. Altså hesteporten. Og så er der kun to porte tilbage. De står i vers 29 og 31. Sadok, en søn af Immer, genopbyggede også muren ud for sit eget hus, og efter ham fulgte Shemaja, en søn af Shekanya, der til daglig stod vagt ved Østporten. Ser vi Østporten, og så i vers 31, der står der, guldsmeden Malkia byggede muren helt hen til huset over for mønstringsporten, som blev brugt af tempeltjenere og købmændene, og videre til hjørnet med tagrummet. Så nu skulle vi lige have haft den her overhead. Nu får I lige et. Sådan her ser Jerusalems porte ud på den her tidspunkt. Og de er simpelthen taget fra toppen af, og så er de sådan gået mod uret rundt, som vi kan se. De starter med forporten, så er det fiskeporten, så er det den gamle port, så dalporten, møgporten, kildeporten, vandporten, hesteporten, østporten og mønstringsporten. Det er sådan, det er beskrevet her i de her vers, jeg lige tog frem. Du må se den. Send den rundt. Den skulle have været på en overhead. De her porte, de sørger for, at det er det rigtige, der kommer ind, og det er det rigtige, der kommer ud. Det er det, man ligesom vi har en dør til at gå ind af og ud af. Og de her porte, de har hver især en funktion, eller de har en funktion på deres tid, og de har også noget, som vi kan bruge i vores liv i dag. Lad os prøve at tage den første. Forporten. Den første, de kom til, det var forporten. Og forporten, det er der, hvor man offrede lam, hvor man offrede får. Det var stedet, hvor man bragte lammene og fårene igennem, når de skulle offres. Og hvis vi nu skulle overføre det på noget til vores liv, jamen så det er en port, som vi skal have genopbygget, kan man sige, i vores liv, så er det, at vi skal nødt til at skal til den første port, nemlig forporten, eller stedet, hvor lammet bliver slagtet. Hvis vi skal, os der har kommet i kirken en hel del tid, så er vi jo måske nok klar over, hvor vi er henne. Det første sted, der skal genopbygges, det første sted, vi som kristne skal hen, vi kan tage den så langt, det er der, hvor lammet bliver slagtet. Det er Golgata, var der en, der sagde. Det er det første sted, vi skal hen. Vi skal hen til korset og erkende, at Jesus han blev korsfæstet på et kors som det her, for vores skyld, for at vi ikke skulle, for at vi ikke skulle tage straffen. Vi skal hen til stedet, hvor lammen bliver slagtet. Det kunne man tale lang tid om. Vi går videre til den næste port. Den næste port rundt, det var fiskeporten. Fiskeporten var den næste noget til, og hvis man sådan kender sin bibelhistorie i det nye testamente, så undrer man sig måske ikke så meget over det heller. Hvor støder vi på det med fisk hen? Fiskeporten var stedet, hvor man fik fisk ud og ind. Men hvis vi ser på, hvordan Jesus han kalder til sine disciple, hvad er det første, han siger til sine disciple? Kom, følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Lige præcis. Næste fase i vores liv, næste fase i vores kristenliv, er det naturlige, at vi bliver kaldt til at være menneskefiskere. Det vil sige, at vi bliver kaldet til at vidne for Gud. Vidne om, hvad det er, Gud han har gjort i vores liv. Vidne om det, vi oplevede ved forporten, da vi erkendte af vores egen synd, vores egen utilstrækkelighed. Forporten, fiskeporten, den gamle port. Johannes 1:1. Nogen, der kan det i hovedet? Johannes 1:1. Ah, det er også unfair. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I begyndelsen, i den gamle tid, helt fra start af, den gamle port var der fra start af, helt fra starten af, der var Guds ord. Et naturligt næste skridt, det er, som vi skal have opbygget, en naturlig næste port i vores liv, det er den gamle port. Fordybelsen i Guds ord, fordybelsen i det, der var fra begyndelsen, i det gamle. Når man er nyfrelst, så har man hurtigt brug for at hente inspiration. Så har man hurtigt brug for at hente visdom fra Gud. Og det får vi. Nu burde jeg jo have haft en rigtig bibel, men den er altså her. Det er rigtigt nok. Det henter vi fra Guds ord. Visdommen henter vi fra Guds ord. Kraften til at gå videre henter vi fra Guds ord. Den gamle port. Dalporten. Hvad siger Salme 23 omkring noget med dal? Ja. Skal jeg indvandre i dødsskyggens dal? Jeg frygter ej ondt. Der er dale i vores liv. Der er. Det er sådan et menneskeliv er. Der er toppe, og der er dale. Hvis man kigger på den, så ligger dalporten faktisk et pænt stykke fra den gamle port. Altså mens de første lå lidt tæt, så er der faktisk et godt stykke ned til dalporten. Og man kunne godt tolke det hen i den retning, det behøves vi ikke. Men en mulig tolkning kunne være, jamen der går et stykke tid, før du kommer i dalen. Hvis du er nyfrelst, jamen så passer Gud også lidt ekstra på dig. Der går et stykke tid, før du kommer ind i dalen. Men dalporten kommer i dit liv. Dalporten, den kommer i dit liv. På et tidspunkt, så vil du opleve, at det hele er lidt trist. Det hele er lidt, der er lidt stille. Jeg taler til Gud, jeg får ikke noget tilbage. Men Gud, han bruger den tid til, han bruger den tid til at træne tålmodighed. Det så vi lige Nehemias, han havde. Han bruger den til at træne lydighed. Det så vi også lige, at Nehemias, han havde. Og så bruger han det til at til at opbygge udholdenhed. Det så vi med sanden også lige Nehemias, han havde. Så det er en naturlig del af det at vandre med Gud, det er, at der kommer dale, og de dale, dem skal vi ikke være bange for. Det er dale, hvor vi bliver opbygget, hvor det er, at Gud han ønsker, at vi skal træne udholdenhed, og vi skal træne tålmodighed. og vi skal træne lydighed. Møgporten. Det er altså det er meget direkte oversat. Møgporten, det var der, man slæbte alt møg ud. Møgporten var der, man slæbte alt affald ud. Det kender vi jo også. Vi vil jo også gerne have slæbt vores affald væk derhjemmefra, fordi vi ved jo godt, at hvis det affald, det bliver inden for muren, jamen så kommer der bakterier, så kommer der alt muligt snask, så bliver vi syge. Så det vidste de jo også godt dengang, og det blev altid slæbt ud af møgporten. Affald og møg røg ud gennem møgporten. Og hvis vi skal tale om, at der har været et tema for menigheden den sidste tid, så er det da noget med, at vi skal have tingene ud af møgporten, kan man sige. Alt møg skal vi have ud af vores liv. Alt det, der forurener, det skal vi have ud. Vi har talt meget om, at vi skal have renset ud af synd i vores liv. Vi skal have renset ud af det, der forurener vores liv. Vi skal have renset ud af det, som hvis det bliver derinde, så vokser det til noget stort og noget ulækkert, fuldstændig som vi kender det fra vores skraldespand, der får sit eget liv, når det er sådan, at den står i lang, lang tid. Møgporten er stedet, hvor vi får renset ud af det, som ikke skal være indenfor. Ja. Efter møgporten, så kommer kildeporten. Kildeporten, den ligger fysisk umiddelbart efter møgporten. Det kan I se på det der kort, som der måske bliver sendt rundt. Den ligger umiddelbart efter møgporten. Efter at vi har fået renset ud, efter der er blevet renset ud, efter at alt det, der ikke skal være inden for muren, det er kommet ud, jamen så kommer man til kildeporten. Undskyld, ja, jo, det var kildeporten. Der kommer nemlig en lige bagefter, som minder lidt om den, nemlig vandporten. Kildeporten, det kan man sige efter møgporten, hvis når vi har fået ryddet ud i alt møg, så begynder kilden at springe i vores liv. Jesus, han er kilden, og hvis nogen tørster, skal han komme til mig, siger han i Johannes 7:37. Altså, man kan sige, sammenhængen her er så skræmmende, kan man sige, så skræmmende overnaturligt, at det virkelig er et udtryk på Guds fremsyn, Guds storhed, den måde, han beskriver tingene på her, ikke? Efter vi har fået renset ud, så kan kilden for alvor springe i vores liv. Efter vi har fået fjernet alt møg, alt det forurener, så kan kilden for alvor springe i vores liv. Vandporten, den minder jo om kildeporten. Vandet er symbolet på Helligånden og dens vejledning i vores liv, men det er også Guds ord, som renser os igen og igen. Efeserne 5:25-26, der står der: "Men elsk jeres hustru, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet." Så det handler også om Guds ord, der igen og igen renser os og gennemveder os, kan vi sige, i vandporten. Hesteporten er den næste. Hesteporten, så er der kun to tilbage efter den. Så. Hesteporten, det er der hæren mødes. Det var der folk, de mødtes til hest, når de skulle i krig, når de skulle ud og forsvare, eller ud og angribe, eller hvad de nu skulle. Vi er Guds soldater. Bliver mærket i de her processer, der inden hesteporten, ikke? Der er en masse skridt før det, før vi for alvor kan komme ud og være effektive soldater, kan man sige. Så er der en masse porte inden, der skal være styr på. Hesteporten er stedet, hvor hæren den mødes. Hæren ud af byen, hæren ind igen. Og den beskriver det, at vi er Guds soldater. Efeserne 6:12: "For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i det der mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet." Det er en kamp, der skal kæmpes ikke mod kød og blod, men mod åndemagter, og Gud kalder os til at være soldater i den kamp. De to sidste porte, de hedder Østporten og Mønstringsporten. Og de har måske en mere profetisk betydning. Østporten, som kommer først, det var den, som israelitterne troede på, at Messias han skulle komme ind af. Messias skulle komme på oliebjerget øst for Jerusalem og komme ind igennem Østporten. Så det har været nedarvet i israelitterne. Østporten, det er der, hvor Jesus han kommer tilbage igen. Messias, nu siger Jesus, men deres Messias, han skulle komme tilbage igennem Østporten. Og den sidste port er mønstringsporten. En mønstring, det er, jeg slog det faktisk op i ordbogen, fordi det var sådan lidt i tvivl. Der står der i Gyldendals ordbog, mønstring er en inspektion af tropper. Og man kan sige, Jesus kommer igen, og efter det, så er der en inspektion af tropperne. Vi læser om det i Matthæus 25. Jesus han skiller får og geder. Nogen skal den ene side, nogen skal til den anden side. Så man kan sige, at de to sidste porte har en mere profetisk betydning om Jesu genkomme og om, at vi står på et tidspunkt og skal stå på lange rækker foran Jesus. Og så er der nogen, der skal med ham hjem til himlen, og så er der nogen, der ikke skal. Vi kan altså se, at de her porte, de har en helt tydelig parallel til vores liv. Og vi ser, at de viser forskellige faser i vores liv sammen med Gud. Forporten, hvor vi blev frelst. Fiskeporten, hvor vi fortalte andre om det. Den gamle port, hvor vi søgte fordybelse og visdom i Guds ord. Dalporten, hvor vi følte, vi vandrede alene. Møgporten, hvor vi fik renset ud af synden i vores liv. Kildeporten, hvor vi oplevede, at kilden sprang i vores liv. Vandporten, hvor Helligånden vejledte os, og hvor vi blev renset og badet i Guds ord. Hesteporten, hvor vi gjorde os klar til at kæmpe for Gud. Østporten og mønstringsporten, den mangler vi nu at opleve. Men måske har du, eller måske har jeg, måske har vi alle sammen oplevet, at vi har været flere gange ved nogen af portene. Eller måske har vi ligefrem oplevet, at vi bliver ved med at hænge fast i en af portene. Vi kommer ligesom ikke videre til næste port. Og sådan er det, både som menighed og som enkeltpersoner. Vi kan risikere at komme til at hænge fast i nogle af portene. Og så må vi bare bede Gud om hjælp til at komme videre, kan man sige. Nok om porte, men læs dem. Det er faktisk utfattelig interessant at se den fremsynlighed, der er i en bog, der er skrevet 450 år før Kristi fødsel. Cirka 430 måske. Nu læste jeg en masse om portene i kapitel 3, men i virkeligheden så står der også en masse andet i interessant i kapitel 3. Jeg ved godt, at tiden den løber, og men det der faktisk står, nu prøver vi ikke at læse det hele, det kan I selv læse i kapitel 3, det er, at alle hjælper til. Udover det med portene, så er der en masse navne. Og det første, jeg læste, vers 1-3, det var, at præster og levitter, de ypperste præsten og de andre præster, genopbyggede forporten. Og vi ser senere hen, det er alle lag, alle samfundslag, der deltager i det her. Det er både dem, som ikke er vant til at arbejde fysisk, og dem, som er vant til at arbejde fysisk. Når man læser det, så kunne man godt tænke, men man må egentlig gå ud fra, at de måtte have haft noget andet at lave. Det kan ikke passe, at så kommer Nehemias lige ind, og så siger han, nu skal vi have genopbygget muren. Så har ingen folk haft noget at lave. Hidtil, de har bare gået de sidste 10 år og lavet ingenting. Så de var sådan set klar. Det kan man næsten ikke forestille sig. Man må gå ud fra, et eller andet sted, så har de måttet sætte noget til side. Man må gå ud fra, at de har haft noget. De har haft et liv ved siden af. De har haft en forretning, de skulle holde kørende, eller de har haft et eller andet, som de har levet af. Men vi hører faktisk ikke en masse brok om det. Alle hjælp til. Der står lige i vers 5, ved siden af dem arbejdede folkene fra TKA, men de fornemme derfra ville ikke bøje nakken under arbejdet for deres herre. Det er det eneste, der står. Resten brokkede sig uden hjælp, og det er jo fantastisk. Den helt store majoritet, de bidragede. Men der var lige nogle enkelte, som ikke lige synes, at de gad at deltage i det her Guds arbejde. Og sådan er hverdagslivet vel i virkeligheden også. Der er en langt største parten, de deltager både høj og lav, og så er der nogle enkelte, som ikke føler, at de skal deltage i arbejdet. Fuldstændig ligesom i verden i dag. Hvis man læser kapitel 3, så kan man også, jeg har også været ved at kløjse i dem, ufattelig mange navne. Søn af ham, og søn af den, og fornavn, og søn af den, og ufatteligt mange navne, og det kan man godt tænke, hvorfor skal vi have alle de her navne med? Lad os nu komme videre til historien, men det fortæller et eller andet sted, at Gud han er også, han husker navn. Altså, de der, de navne, de er noteret i bogen, og Gud han husker hver eneste navn. Han kan huske Tobias navn, og Lukas navn, og Hannes navn. Han husker vores allesammens navn. Han er en personlig Gud, og han kan person, han kan vores allesammens navn. Det er et udtryk for, at Gud han er ikke bare sådan en, det var så lige den flok mennesker, der lavede det der. Nej, han kan dem på enkelt navn, og kender, hvem de er søn af, og hele deres slægtshistorie. Gud er en personlig Gud, og han har dit navn. Det kender han fuldstændig. Ligesom han kender de her navn. Er I med nu? Det vi skal se på nemlig, det er, vi har kigget en lille smule til det, inden han kom til Jerusalem. Modstand. Hvordan modstanden den kommer. Det ved vi jo. Lige så snart, at vi har gang i et eller andet Gud ved behageligt, så kommer der modstand på et tidspunkt. Og det skal vi også se her. Kapitel 3, vers 33-35. Dem navrer jeg lige. Overskriften her i den hverdagsdanske er, Nehemias møder modstand. Da Sanballat blev klar over, at vi var i gang med at genopbygge muren, blev han rasende og gav sig til at håne judæerne, mens hans landsmænd og Samarias officerer hørte på det. Hvad i alverden bilder de elendige judæer sig ind, sagde han. Tror de, at de kan bygge muren op på en enkelt dag, hvis de bare offrer til deres Gud? De kan da ikke bygge noget af de forbrændte murbrokker, de graver frem fra ruindyngerne. Tobia, der stod ved siden af ham, bemærkede, lad dem bygge så meget de vil. Den mur brænder sammen, bare en rev springer på den. Springer op på den. Vi kan se, at den onde, han angriber udefra. Altså, han angriber udefra, typisk. Han angriber udefra med spot, med hån, med nedgørelse. Og det er præcis sådan, han arbejder. Han vil til enhver tid forsøge på at nedgøre dig og spot dig og dit arbejde. Spot det kald, du føler, at du står i. Det vil han til enhver tid forsøge på at nedgøre. Han vil til enhver tid forsøge på at latterliggøre, hvad det er, vi har gang i. Lad os lige fortsætte i kapitel 4, vers 1. Der er der nemlig noget mere modstand. Da Sanballat og Tobias så, at arbejdet på muren skred godt frem, og at de gabende huller blev repareret, blev de urolige og sendte bud om det til araberne, ammonitterne og asdoditterne. De dannede en sammensværgelse og lagde planer om at angribe Jerusalem for at sætte en stopper for arbejdet. Men vi bad til vores Gud og satte vagtposter ved muren nat og dag. Mere modstand. Altså, den der med, at de spotter dem og de latterliggør dem, det forhindrede ikke Nehemias og alle andre arbejdere i at fortsætte med deres arbejde. Hvad gør den onde så? Vi tager den lige en skrue længere op. Fuldstændig forudsigeligt, kan man sige. Fuldstændig sådan, som han også ville gøre det i dit og i mit liv. Vi skruer lige en tak op, og ser, at modstanden vokser. Der kommer flere til. Der er flere, som det er ikke kun Sanballat og Tobias, som vi så i starten. Nu kommer der flere til. Kritikken den vokser, hunden vokser, og de lægger trusler om, laver en sammensværgelse for at planlægge at angribe dem. Jeg tror let, vi som kristne, jeg tror, vi har let ved at identificere os med Nehemias. I virkeligheden, så har vi alle sammen oplevet modstand udefra. Vi har oplevet, at der er hån, eller vi har oplevet, at der er nedgørelse, eller vi har oplevet modstand på en eller anden måde i det, vi er i vores kristenliv. Vi har oplevet at blive kritiseret i det, vi går. Vi har oplevet, at, ja, nedgjort. Men kan vi identificere os med de andre? Kan vi identificere os med Sanballat eller Tobias, som der står her? De to kritikere, de to hånere. Har vi kritiseret andre i deres opbyggelse af Guds rige? Har vi hånet andre i deres tjeneste? Har vi nedgjort nogen, der var i gang med at opbygge Guds mur. Man kan i hvert fald sige, at i så fald, så har vi været instrumenter for den onde. Vi ser her tydeligt, hvordan den onde han arbejder. Han kritiserer, han håner, han latterliggør. Hvad gør Nehemias? Jeg har lige læst det. Hvad gør Nehemias? Men vi bad til vores Gud og satte vagtposter ved muren nat og dag. Nehemias han vender sig mod det, han har erfaring med virker. Hidtil har det altså virket rigtig godt, når han har vendt sig til Gud og bedt til Gud. Så har han simpelthen oplevet, det gav ham succes i paladset, det gav ham succes, da han ankom. Han vender tilbage til det, han ved, det virker. Han vender sig til Gud. Men, hvad gør han også? Og så satte han også lige vagtposter ved muren nat og dag. Og det er et eller andet sted meget befriende ved ham, Nehemias. Han er ikke sådan en super åndelig person, der ikke overhovedet tænker i den virkelige verden, og hvad man kan gøre i den virkelige verden for at beskytte sig. Han tænker begge sider, altså både praktisk og åndeligt. Han beder til Gud, men samtidig så sætter han også nogle vagtposter ud. Ja. Angreb udefra, ser vi. Sanballat og Tobia, efterhånden får vi lært de navne. Det er et par slemme fyre. Og de bliver brugt til at angribe udefra. Men vi ser også, at selvom det ikke lykkes, så giver Satan ikke op. Lad os gå til kapitel 4, vers 4, der står der nemlig. Arbejdslederne klagede over, at de, der skulle bære materialerne, var udmattet, og at der var så mange murbrokker, at de ikke kunne komme frem. Folk begynder at blive træt. Der er ikke noget at sige til det egentlig. De bliver simpelthen fysisk udmattet. De bliver fysisk presset fuldstændig ud til det yderste. Og de er ved at bukke under. Lad os se, hvad Nehemias han gør ved det. Det står der nemlig i vers 7 og 8. Der står der, derfor opstillede jeg folkene familie for familie, bevæbnet med svær, spyd og buer. Og buer bagved muren på de steder, hvor den var lavest. Da jeg så, hvor bange de var, sammenkaldte jeg lederne og folket og holdt en lille tale til dem. I skal ikke være bange, sagde jeg. Husk på, at den almægtige Gud er med os. Så vær ved godt mod og kæmp for jeres slægtninge, sønner, døtre, koner og hjem. Det, jeg først lige hæfter mig ved, det er nemlig det med, at han stiller dem op sammen. Når der er modstand, det er blevet talt ind i vores kirke også, et af de modstand, det handler om, at når man møder modstand, så rykker man sammen. Så står man sammen, skulder ved skulder. Og det forstår Nehemias betydningen af. Når der er modstand, så hjælper det, hvis vi stiller os op familie. Familier står sammen, skulder ved skulder, og det giver fornyet energi. Det giver fornyet mod. Det giver fornyet moral og fornyet styrke. Stiller sig op sammen, skaber enhed, lader familier stå skulder ved skulder. Og det kan vi roligt overføre på en menighed som vores. Det kan vi roligt overføre på en menighed som vores. Så vi stiller op skulder ved skulder, samler grupperinger i familien, og stiller dem op skulder ved skulder. Jamen så giver det fornyet moral, det giver fornyet mod, fornyet styrke, når det er sådan, at der bliver presset på udefra eller indenfra. Han minder dem om, det er et fælles mål det her. I skal ikke være bange. Han stiller sig op som leder og siger, I skal ikke være bange for det her. Det er et fælles mål, vi har. Han udstikker et fælles mål for hele, for alle folkene. Det hjælper os. Vi har et fælles mål. Vi skal bygge den her mur. Vi gør det for Gud. Og for jeres efterkommere og slægtninge, står der også. Den onde forsøger udefra, hån, latterliggørelse, planlægger angreb. Så kommer der modstand indenfra. Og det sidste, vi skal se på, det er den her modstand indefra, tror jeg nok. Det er vist det sidste. Vi læser kapitel 5. Det, der nemlig sker i kapitel 5, det er, at udover at folk bliver trætte, så begynder de også at få, hvad skal man sige, når man bliver træt og man bliver presset, jamen så har man lidt lettere til at tænde af. Og det der står i vers 1, vi prøver lige at læse så vers 1-12 faktisk, fordi det fortæller os rigtig meget om, jeg læser dem hurtigt, rigtig meget om Nehemias også. Kort efter begyndte nogle mænd og deres koner at klage over, at deres rige landsmænd udnyttede dem. Nogle sagde, vi har ingen penge, så vi må give vores børn i pant for at få mad. Andre sagde, vi har pantsat vores marker, vingård og huse for at kunne købe korn under hungersnøden. Andre igen sagde, vi har måttet belåne vores marker og vingård for at kunne betale skat til kongen. Hører vi ikke til samme folk, protesterede de. Er vores børn ikke lige så gode som deres? Det er uretfærdigt, at vi skal sælge vores børn som slaver for at kunne overleve. Vi har allerede solgt flere af vores døtre, og vi har ingen mulighed for at købe dem fri, for vores marker og vingård tilhører pantelåneren. Da jeg hørte det, blev jeg vred. Og efter at have tænkt over sagen, sagde jeg til de rige og fornemme, det er forkert af jer at tage pant og renter af jeres landsmænd, når I låner dem penge. Så sammenkaldte jeg til et folkemøde og henvendte mig til de rige. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at frikøbe vores landsmænd, der levede som slaver hos et fremmed folk, sagde jeg. Men nu gør I jeres egne landsmænd til slaver. Hvor mange gange skal vi købe dem fri? Der var dødstille. Ingen vidste, hvad de skulle svare, så fortsatte jeg. I kan ikke være bekendt at opføre jer på den måde. Har I slet ingen ærefrygt for Gud? Er det ikke nok, at vi har fjender, der prøver at komme til os til livs udefra, eller der udefra prøver at komme os til livs? Jeg og mine folk har også lånt vores nødstillede landsmænd penge og korn, men uden at kræve renter. Hold op med at tage pant og renter. Giv dem deres marker, vingård, olivenolie, livenlunde og huse tilbage og refunder dem, hvad I har taget i renter i form af penge, korn, vin og olie. Vi vil gøre, som du siger, svarede de. Vi vil give dem deres ejendom tilbage og holde op med at kræve renter. I præsternes påfør fik jeg dem så til at svære på, at de ville gøre, som de har sagt. Ja, modstand indfra, kan man sige. Og hvordan reagerer Nehemias, når han ser den i hans flok? Jamen, han bliver vred. Han bliver vred over at se uretfærdighed. Og han er ikke bange for at tage konsekvensen af det, kan man sige. Der står dog, da jeg hørte, det blev jeg vred, og efter at have tænkt over sagen, sagde jeg til de rige og de fornemme. Der kan vi måske alle sammen lære lidt. Vi har det ofte med at kan blive vred over uretfærdighed. Så glemmer vi lige den der med lige at tænke over sagen, inden vi bare plapper ud med al vores vrede. Men Nehemias er endnu en gang et skoleeksempel på, hvad der kan være godt. Lige når man mærker vreden og ser uretfærdigheden, så tænk sig om, inden man præsenterer det, som man mener er det rigtige. Nehemias, han fortæller, hvad man skal gøre. Og hvad gør han? Han går selv foran. Jeg har selv lånt penge ud. Jeg tager ikke renter eller noget. I skal gøre det samme. Lederen går foran med det gode eksempel. Lederen går foran og viser ved sit eksempel, ved sin adfærd, ikke ved sine ord, men ved sin adfærd, hvad han mener resten af folket skal gøre. Og det er jo noget, vi skal være uhyre opmærksomme på her også. Vi er alle sammen, de fleste af de voksne, er ledere i en eller anden forstand. Eller et overhoved i deres familie. Vær opmærksom på fædre, vær opmærksom på, at jeres drenge, de ser på jer som et eksempel. Det I går foran i, det vil de ofte gå bagefter i. Sammen med jer til jer mødre, ikke? Det I går foran i, det I viser ved jeres eksempel, det smitter af nedad. Og det ved Nehemias. Hvor end du står som leder, eller hvor du står som rollemodel, vær opmærksom på, at det, du gør, det bliver der kigget til. Det er dit eksempel, folk de kigger på. Det er ikke det, du siger, det er det, du gør. Men her var Nehemias også på den rigtige vej, kan man sige. Han fortæller dem, jeg gør det ikke selv, I kan se det, sådan. Der er ikke noget der. Der er overensstemmelse mellem det, han siger, og det, han gør. Det sidste angreb, de sætter ind. De har prøvet udefra, det håndterer de. De har prøvet indenfra, interne splittelser, det bliver håndteret. Det sidste angreb, de forsøger at sætte ind, meget typisk, det forsøger de på at sætte ind på Nehemias selv. Sidste skud i bøsten fra den onde, det er, vi går efter toppen. Hvis vi kan få Nehemias i fald, så lykkes det her. Så lykkes det at få afbrudt missionen. Så lykkes det at få forhindret dem i at få bygget den her mur. Og jeg læser lige hurtigt kapitel 6. Byggeriet fortsatte til muren var færdig, og nu manglede vi kun at sætte de sidste portfløje på plads. Da Sanballat, Tobias og araberen Geshem og resten af vores fjender hørte det, sendte de bud og bad mig møde dem i en af landsbyerne på Onosletten. Men jeg var klar over, at de havde i sinde at myrde mig. Derfor sendte jeg følgende svar tilbage til dem. Det er et vigtigt projekt, jeg er i gang med. Jeg kan ikke standse arbejde for at mødes med jer. 4 gange sendte de bud til mig om at komme, og hver gang gav jeg samme svar. 5. gang kom Sanballats sendebud med et åbent brev i hånden, i hvilket der stod: og at du allerede har været profeter i Jerusalem, som skal sige, nu er der en konge i Juda. Du kan derfor være sikker på, at kong Artaxerxes vil høre om det her. Derfor må du hellere komme og drøfte sagen med mig. Jeg sendte besked tilbage. Du ved udmærket godt, det er løgn fra ende til anden. Det er noget, du selv har fundet på. De prøvede blot at gøre os bange med det formål at få os til at standse arbejde. Herre bad jeg, giv os mod og styrke til at gøre arbejdet færdigt. Nogle dage senere besøgte jeg Shemaiah, en søn af Delaja, som var søn af Mehetabel. Han lå syg i sit hus. Lad os gemme os ind i templet og lås døren, sagde han. Dine fjender kommer i aften for at dræbe dig. Men jeg svarede, skulle jeg, som er folkets leder, flygte, fordi der er far på færde? Desuden har jeg ikke lov til at gå ind i templet, når jeg hverken er præst eller levit. Det var ikke svært at regne ud, at Shemaiahs budskab ikke var fra Gud, men at Tobias og Sanballat havde betalt ham for at gøre mig bange og lokke mig ind i templet, så de bagefter havde noget at anklage mig for. De forsøger angreb mod toppen. Først og myrde ham ved at komme i en fælde. Og derefter forsøg på at lokke ham til at gøre noget, som var forkert ifølge loven, nemlig at gå ind i templet, når ikke han var præst eller levit. 2 forskellige strategier, og den ene strategi forsøger de endda 4 eller 5 gange. Den 5. gang forsøger de lige med en ordentlig tilsmusning for at gøre ham bange. Altså at sige, jamen vi ved godt, at du planlægger at være konge, og du allerede har sat det hele i værk, sådan at du kan regere over Juda. Vent bare til Artaxerxes, han hører om det. Hvis du står som leder, om du er børnekirkeleder, om du er ungdomsleder, eller leder, hvor som helst, så vær opmærksom på, at der kommer forsøg på tilsmusning, der kan komme forsøg fra den onde på at bringe dig til fald. Beklager. Sådan er det. Den onde vil forsøge på at bringe lederen til fald. Da David han faldt i utroskab, så har han aldrig tidligere tabt et slag. Han har haft succes i alt, hvad han har foretaget sig politisk, i krig, alt. Mens han var allerstærkest, der var han samtidig også allermest sårbar. Vi ser det også her. Muren er næsten færdig. Vi er lige ved at være færdige. Kun lige den sidste finish, der mangler. Og så forsøger han på at bringe Nehemias til fald. Men Nehemias var endnu en gang klar. Over hvad der var, der skete. Og han lod sig ikke lokke. Og muren, den stod færdig efter 52 dage, som vi kan læse her. Hvis vi lige skal resumere afslutning. Der er rigtig meget at lære fra Nehemias, og man kan trække endnu meget mere ud, end jeg har trukket ud her. Men det vi kan lære om ham, som vi godt kan se hen til efterfølgelse også, det er, at det var en mand med et stort hjerte. Han var en bøndens mand. Han var ydmyg og tålmodig, og han var udholdende i det, han foretog sig. Han var en handlingens mand. Og i alle de strabasser, han gennemgik, der søgte han altid svaret det samme sted. Selvom han var omgivet af konger og ledere, så søgte han svaret et sted. Det var hos Gud. Han startede altid hos Gud. Og den måde, han opbygger muren og portene i muren, det kan vi også tage rigtig meget med os i dag. Sidder vi fast i en port, og vi har svært ved at komme videre til den næste? Eller er vi på vej? gransk over dit liv. Hvad sidder jeg fast i en port? Og lær af Nehemias, hvad gjorde han? Han lagde altid tingene frem for Gud. Nogle gange i 4 måneder. Hvis vi holder fast i det, og kigger på Nehemias, så er jeg sikker på dig, at vi alle sammen skal få lykkes at få opbygget muren omkring vores sjæl, og få, kan man sige, bygget alle portene op i vores liv. Yes. Amen.